Gribu pateikt cilvēkiem, kas piedalās šajā akcijā, jau neatkarīgi no tā, ka tā akcija ir, jo tāda mums īstenībā Rīgas mežos ir daudz, kas ikdienā staigā ar maisiņiem, pastaigā ejot, un šos atkritumus jau lasa, tam nav vajadzīgs speciāls mēnesis. To var darīt vienmēr, lai cilvēki paši ir uzmanīgi, jo, diemžēl, tur ir gan stikli, gan šļirces. Gadās mūsu mežā, protams, salasītos atkritumus. Būtu jāliek vai nu pie mūsu urnām, kas mežā ir. Nav tā, ka ļoti daudz, bet tomēr ir. Jo tās ir vietas, kas tiek regulāri apsakotas no strādnieka puses, un attiecīgi strādnieki tad redz, ka tur ir, un šie atkritumi savākušies un tiek padota ziņa mūsu transportniekiem, lai viņus var gādāt prom uz izgāstumu.